Tātad saskaņā ar nacionālo vakcinācijas kalendāru vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko paracītu ir jāsaņem zīdaiņiem 12 līdz 15 mēnešu vecumā. Septembrī un oktobrī Glaxo Smithkline nepiegādāja šo vakcīnu pilnā apjomā un, lai mazinātu ietekmi uz vakcināciju, vakcīna tika piegādāta arī no Lietuvas. Vakcīnu izplatīšanai un lietošanai ir augsti kvalitātes standarti un šajā konkrētajā situācijā kvalitātes pārbaudes procedūras aizņēma ilgāku laiku nekā plānojām. Šobrīd aizkavējusies sērija veiksmīgi ir izturējusi kvalitātes pārbaudi un ir gatava izplatīšanai un lietošanai. Latvijā tā būs pieejama no novembra vidus.